Радіо Спутник.
Варто адзначыць, што супрацоўніцтва паміж Беларусію і Францыяй у сферы пабудовы беларускіх дамоў на тэрыторыі Французскай Рэспублікі ажыццяўляецца на працягу шэрагу гадоў. Так, першыя кантакты пры падтрымцы і па ініцыятыве пасольства адбыліся ў 2014 годзе. І сёння мы можам канстатаваць выніковасць гэтага супрацоўніцтва. Так, на гэтым тыдні адбылася інаўгурацыя пабудовы 71 дома, які быў выраблены ў горадзе Шклове у філіале домабудавання і пастаўлены на французскі рынак у рэгіён Латарынгія і ў горадзе Вілеру адкрыўся жылы квартал з беларускіх дамоў. Варта адзначыць, што гэта супрацоўніцтва мела некалькі этапаў. Адным з этапаў быў прыезд у Беларусь, у горад Магілёў, у горад Шкло ў рамках беларуска-французскага міжрэгіянальнага бізнес-форума мэра горада Вілерю, удзел таксама прадстаўнікоў французскіх кампаній, зацікаўленых у пастаўках беларускіх дамоў у беларускіх французскіх бізнес-форумах. Дарэчы, апошні адбыўся 26 кастрычніка 2018 года ў Мінску, дзе было падпісаны чарговы контракт на пастаўку беларускіх дамоў да канца 2018-2019 года. Дарэчы, мы плануем, што па выніках падпісанага контракту і мемарандуму на канец 2019 года у французскім горадзе Вілеру будзе ўжо пабудавана 132 беларускіх дома. Варта адзначыць, што французскі бок, як прадстаўнікі мясцовых уладаў, так і будаўнічыя кампаніі адзначаюць высокую якасць пастаўляемай беларускай прадукцыі і адпаведнасць яе ўсім французскім еўрапейскім стандартам. Дамы таксама па цэнавой катэгорыі канкурэнтныя з аналагічнымі пастаўляемымі вытворцамі як на ў Францыі, так і з іншых краін свету. Так што тут ёсць перспектывы да далейшага развіцця. Дарэчы, па заказу французскай кампаніі беларускія партнёры апрацоўваюць магчымасць пабудовы з беларускіх канструкцый ўжо 4-паверховых дамоў, таксама медычных цэнтраў 400 квадратных метраў. Так што будзе развівацца як і высотнасць пастаўляемых аб'ектаў, так і разнастайнасць іх. Падчас адбыўшаяся ў Мінску 26 кастрычніка беларуска-французскага бізнес-форума таксама французскія партнёры абмяркоўвалі магчымасць імпарту для выкарыстання ў аддзелцы гэтых дамоў беларускай пліткі вытворчасці прадпрыемства «Керамін». І мы плануем, што бліжэйшымі тыднямі будзе падпісаны першы контракт на пастаўкі беларускай пліткі на гэты рынак. Таксама абмяркоўвалася магчымасць пастаўкі кухонь вільнійскага прадпрыемства для абсталявання дамоў. Дарэчы, мы адзначаем увогуле значны рост паставак на французскі рынак за апошнія 2 гады прадукцыі дрэвапрацоўчай галіны эканомікі Беларусі. Так, калі за мінулы год мы паставілі больш чым за 7 мільёнаў даляраў мэблі на французскі рынак, за гэты год уже яе пастаўлена за 10 месяцаў на 10 мільёнаў долараў США. Агульная колькасць падобнай прадукцыі дрэваапрацоўкі ў мінулым годзе склала 16 мільёнаў долараў США, а за 9 месяцаў бягучага года уже перавысіла 17 мільёнаў долараў США. Так што перспектывы нарошчвання экспорту ёсць, ён прырастае добрымі тэмпамі, і мы спадзяемся ў яе пашырэнні. Дарэчы, іншыя французскія кампаніі таксама цікавяцца гэтымі пастаўкамі. Мы адзначаем, што ўжо 4 партнёры з Францыі зацікаўлены ў імпарце беларускіх дамоў на французскі рынак.